Gerard Filip. Scenariu radiofonic de Cristina Corciovescu.
Rimbaud. Le bateau ivre. Comme je descendais les fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux-rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages porteurs de blé flamand ou de coton anglais. Quand avec mes haleurs on finit cet tapage, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Dans les clapotements furieux.
Pe fluviile calme, cum lurecam la vale, n-am mai simțit că-s dusă de ei de carii mei. Piei roșii, țintuindu-i cu trupurile goale de stâlpi de pe maluri, trăseseră în ei. Purtând flaman de grâne sau englezești bumbacuri, pluteam fără să-mi pese ce echipaj aveam. Când edecarea aceea au amuțit pe veacuri, am coborât pe fluvii ori încotro voiam.
Da, imediat.
Mulțumesc. Hai să dăm drumul la Vametov.
Da. Da-le drumul.
Era în același timp slab și deosebit de puternic. Încăpățânat, superstițios, cum sunt cei slabi, cu un caracter fragil, cu un temperament sensibil, părea impresionabil, poate chiar influențabil, căpătare pe de culoarea frunzii sub care se adăpostea. Totuși, când mi s-a întâmplat să-i spun că e un cameleon, râsul lui complice mi-a amintit că își alegea întotdeauna frunza pe care să se așeze.
Îmi dădea impresia unui personaj extrem de ascuns, misterios, vrând să pună oarecare distanță între el și ceilalți. Ușor disprețuitor, devenea ironic și uneori chiar agresiv, după toane. Era un emotiv, un încântător, dar nu un tandru. Dădea dovadă de duritate atât față de ceilalți cât și față de sine însuși. Aprecierile pe care și le făcea erau la fel de necruțătoare ca și cele adresate celorlalți. Era exact contrariul unui cabotin. Nu accepta niciun compromis.
Avea față de propriul său succes o atitudine mirată, puțin neîncrezătoare, și anumite complimente îl deranjau chiar.
Succesul nu-l mira deloc. Mai mult, făcea niște crize îngrozitoare când lumea nu-l recunoștea pe stradă sau la restaurant.
Cred că nu m-am mai descurcat niciodată în Babilonia asta. Da?
Colette, te cheamă șeful.
Bine, vin!
Repede, repede, că e în toate rele.
Da, intră.
Bună dimineața.
Ah, dumneata erai. Bine că te mai vede omul.
Să știți că am fost aici în fiecare zi.
Ce se aude cu emisiunea despre Gerard Filip?
Nu grozav.
Ce, nu-i grozav? Eu te-am chemat aici să-mi spui că ești gata.
Merge greu.
Uite, dragă colegă, pe mine nu mă interesează. Greu sau ușor, emisiunea trebuia să fie gata de mult. La urmă urmei, dumneata ai vrut-o. Ziceai că e actorul dumitale preferat, prima iubire cinematografică și câte și mai câte.
De unde era să-mi imaginez că e așa de complicat să reconstitui personalitatea unui actor din spusele altora?
Da.
Toți cei care l-au cunoscut sunt dispuși să vorbească despre el, dar nimeni nu e în stare să-i voce fapte, întâmplării. Parcă s-au înțeles. Era, avea, părea. Și nu e destul că el însuși a fost o personalitate contradictorie. Să mai contrazic și cei care vorbesc despre el. Ba îl enerva popularitatea, ba o căuta cu lumânarea.
Ascultă, știi ceva? Asta e bucătăria dumitale, da. Și pe mine nu mă privește. Eu un lucru știu. Emisiunea trebuie să intre pe post pe 5 decembrie, la aniversarea zilei lui de naștere. Până atunci mai o săptămână.
Bine, domnule Picard, pot să plec?
Roland unde e? L-am pus să te ajute. Unde umbla omul ăsta?
S-a dus să-l întâmpine pe Jacques Sigur, pe care vrem să-l înregistrăm.
Bine,
astăzi.
Bine, e în regulă.
A fost un an foarte greu pentru Gerard. Ziua filma Idiotul, în regia lui Georges Lampin, iar seara era Caligula pe scena teatrului Eberto. Locuiam pe vremea aceea împreună pe strada Dragonului și dădeam seama cât îl consumau cele două roluri. Parcă era obsedat de o idee fixă. Ar fi vrut să dispară complet pentru a deveni Caligula sau prințul Mâșchin. Rezultatul acestei strădanii a fost un grav surmenaj, foarte periculos pentru Gerard, care avea plămânii slabi. După multe insistențe, în aprilie 1946, am reușit să-l conving să plecăm în Pirinei, la o proprietate a familiei Furcad.
Jacques, știi ce am descoperit? Că Gerard și cu mine ne-am cunoscut în timpul ocupației la Nisa.
Îmi amintesc foarte bine când. Era în iulie 43.
Na, vrei să spui că n-au trecut decât 3 ani de atunci? S-au întâmplat atâtea încât mi se pare o veșnicie. Nu numai terminarea războiului, ci și plecarea bărbatului meu în China și faptul că Alen era mic de tot, iar anul ăsta merge la școală. Chiar și dumneata, Gerard, abia îți căutai drumul în viață, iar acum ești deja celebr.
Să nu exagerăm.
Nu exagerez deloc. Uiți Caligula? Uiți prințul Mâșchin?
Dovadă că nu uit nimic, pot să-ți spun exact cum arătai dumneata la prima noastră întâlnire de la Nisa. Purtai o rochie albă.
Atunci de ce nu vrei să vii cu mine aici?
Cum să nu vină?
Se jena, zicea că tu m-ai invitat pe mine singur, nu și cu tovarășul meu de apartament.
A, vai, dar ce conformist mai ești.
Doamna Alminter, nici n-aș putea să conviețuiesc cu Jacques sub același acoperiș. O coabitare bazată pe atracția contrariilor.
Ți-e frig?
Nu. Nu, dar după gripă am rămas cu o tuse foarte enervantă. Eu vorbesc mult, el tace mult. Eu nu știu întotdeauna ce vreau, el merge direct la țintă. Eu sunt un timid, el un îndrăzneț. Îl dai afară pe ușă și intră pe fereastră. Știe tot, aude tot, vede tot în orice clipă. Ar trebui să-l cheme Jacques Sigur omniprezent.
Alminte, eu ca ziarist aș fi mort. Și ca să vă dovedesc acum pe loc cât de întreprinzător sunt, mă duc după lemne că nu mai pot de frică.
Spune-mi, te rog, Gerard, de ce nu-mi spui niciodată pe nume? E drept că sunt cu câțiva ani mai bătrână decât dumneata, dar...
Da, nu vorbi prostii.
Sau poate Nicole ți se pare un nume urât.
Nu, nu. Nu, dar Nicole Furcad este soția diplomatului François Furcad și mama lui Alain Furcad. Pentru mine aș vrea să porți alt nume. Scurt și simplu. Ca și cum te-ai naște a doua oară. De pildă, Anne. Anne Philippe. Știi cum îmi spune mie mama?
Gigi.
De unde știi?
Cred că toată coasta de azur știe. Cine n-o cunoaște pe frumoasa doamnă Minu Philippe? Cine n-a văzut-o trecând suplă și elegantă pe promenade anglaise? Cine n-a auzit de talentele ei de cărturăreasă? De la datul în cărți la conversația despre Gigi al ei, e doar un pas.
Nu știu ce puteri magice au cărțile mamei, dar știu că fără ele n-aș fi devenit actor.
Ți-a prezis ea?
Nu, doamne ferește. Mama, ca și mine, este foarte superstițioasă și nu și-a exersat niciodată talentele în familie. Dar pe vremea când eram student la drept, pentru că tata vrea să mă fac avocat ca și el, mama l-a cunoscut pe Marc Alegre, care venise împreună cu soția să-i ceară o așa zisă consultație. Mama a profitat de ocazie și a spus că are un băiat, student la Nisa, care vrea să-și abandoneze studiile ca să se facă actor. Bineînțeles că tata nici nu vrea să audă. Așa se face că am pregătit o scenă din piesa Etienne de Jacques Deval, am repetat-o pe ascuns de tata, mama îmi dădea replica, și i-am prezentat-o lui Alegre. El m-a recomandat lui Jean Huet, care avea un curs de actorie la Nisa. Jean Huet, primul din șirul profesorilor mei de actorie, între care cel mai mult îl iubesc și îl apreciez pe Georges Leroy. Culmea-i! Că n-am absolvit cursul niciunea dintre ei. S-ar zice că sunt un neisprăvit, nu?
El e un autodidact, dar un autodidact de geniu.
Da, și totuși, de ce nu-ți termini conservatorul? De ce nu-ți dai examenele?
Cred că mi-e frică să înfrunt juriu.
Dumneata, care seară de seară înfrunți publicul.
A, nu, nu e numai asta. N-am timp.
Gerard, a sosit o telegramă pentru tine.
E de la Claude Autant Lara. Îmi propune să-l joc pe François din Diavolul în corp. Vă spuneam eu că n-am timp. Că n-am destul timp de citit. N-am citit romanul de Radighe, nu știu nimic despre François.
L-am citit eu, calmează.
Trebuie să plec chiar azi la Paris.
De ce? Când sunt probele?
Peste o săptămână.
Și de ce te grăbești așa?
Că trebuie să găsesc romanul, să văd dacă îmi convine personajul.
Stai cu minte aici în fotoliu, că romanul trebuie să fie undeva aici, în biblioteca asta.
Sandalul vrei? Ce zice de Julien Sorel?
Eu îl vreau pe Radighe.
Ah, Musei, rog, pe Radighe va fi mai greu să-ți îl dăm, pentru că bietul de el a murit la 20 de ani imediat după primul război. În schimb, pe François, uite! Nu, asta era Blé. Să știi că Diavolul în corp e o foarte frumoasă și tragică poveste de dragoste. În timpul primului război, un licean se îndrăgostește de o tânără infirmieră, al cărei bărbat e plecat pe front.
Am găsit! Al doilea raf sus.
Ia să vedem!
Aha. Cu siguranță că mi se vor face 1000 de reproșuri. Dar ce să fac? Oare e vina mea că împlinisem 12 ani cu câteva luni înainte de izbucnirea războiului? Desigur că suferințele pe care le-am îndurat în acea perioadă nu se potriveau deloc cu această vârstă. Dar cum nu există nimic destul de puternic care să ne îmbătrânească în ciuda aparențelor, m-am comportat ca un copil în această aventură în care niciun bărbat matur n-ar fi știut cum să procedeze. Nu e pentru mine. Sunt prea bătrân. Eu am 24 de ani.
Eu zic să nu te pripești. În ciuda diferenței de vârstă între dumneata și François, există multe puncte comune și, în primul rând, experiența războiului, chiar și în spatele frontului, trăită la vârsta adolescenței. Nu crezi că refuzul lui François în fața războiului poate fi și refuzul generației dumitale? Hai mai bine să-ți citesc scena întâlnirii hotărătoare, care mie îmi place foarte mult. Uite aici. Așa. După o lună, pe când săream din tren în gara Bastilia, am zărit-o coborând dintr-un alt. Doamnă Micheline Prel, cu dumneavoastră aș vrea să încep.
Da. Gerard refuza orice concesie și dădea dovadă de un extraordinar simț al absolutului. Din punct de vedere al interpretării, făcea ceea ce vroia el. Inteligența juca la el un mare rol și, în plus, avea un instinct care nu dădea greș. Fără îndoială exista o potrivire între el și Radighe. Se identificase cu personajul, dar identificarea înceta de îndată ce părăsea platoul. O făcea în mod deliberat, considerând că e mai bine pentru film. Poseda acea facultate de a se retrage la timp, care nu era propriu-zis o răceală, ci un fel de distanțare de personaj în profunzime.
Da. Doamna Micheline Prel, vă amintiți vreo întâmplare din timpul filmărilor la Diavolul în corp, o întâmplare definitorie pentru caracterul și temperamentul lui Gerard?
Cum să nu?
Vă rog.
El era ca argintul viu, mereu în mișcare, mereu în acțiune, mereu pus pe glume. Numerele sale deveniseră celebre. Își crease o mică lume fictivă și extravagantă, plină de invenții năstrușnice, sursă inconștientă de studiu și antrenament. O lume populată cu personaje inventate de el, pe care le interpreta cu o credință și o dăruire egale cu cele de pe platoul de filmare. Era când domnul care vrea să dea impresia că a călătorit foarte mult, când timidul care ar vrea să povestească ceea ce a văzut, dar nu reușește să articuleze niciun cuvânt, când win-win idiotul care se crede șmecher sau șmecherul care se dă drept idiot. Interesant că acest personaj fermecător, vesel, adesea infantil, devenea de o maturitate intransigentă când era vorba despre munca și persoana lui. Spre exemplu, după primele probe la Diavolul în corp, regizorul Claude Autant-Lara și operatorul Michel Kelber au constatat că viitorul François avea urechile prea blegi și au hotărât să-i le lipească de cap. Gerard a protestat, în schimb, înainte de a ajunge în fața aparatului de filmat și le dezlipea pe furiș. Culmea e că la vizionarea probelor toată lumea a fost de acord că ieșea de mult mai bine cu urechile lipite.
De fapt, mulți au remarcat asemănarea dintre Gerard și Radighe. Așa cum apare el într-un desen de Picasso din 1920.
Este unul din motivele pentru care Autant-Lara a conceput filmul la persoana întâia, ca o aducere aminte a eroului în ziua înmormântării personajului meu și întreruptă de flashback-uri.
Chiar dacă Diavolul în corp a fost un film controversat, nu ca valoare artistică, ci ca mesaj, Gerard Philippe a avut numai cronici extrem de laudative.
Să știi că acele controverse s-au datorat în primul rând unei ofensive clericale care a etichetat filmul drept demoralizant și imoral. Vezi, doamne, cum se putea îndrăgosti un licean de o femeie măritată? De asta nici n-a primit la festivalul de la Bruxelles marele premiu, ci doar premiul de interpretare pentru Gerard. Din păcate, el n-a fost cu noi acolo pentru că se afla în Italia cu echipa lui Christian Jacques pentru Mănăstirea din Parma.
E vina mea dacă o iubesc pe Clelia! E vina mea dacă o iubesc pe Clelia? E vina mea dacă o iubesc pe Clelia! E vina mea dacă o iubesc pe Ann? E vina mea dacă o iubesc pe Ann?
La mulți ani!
Ce va veni? Ce cu voi? Ce va veni? Suntem avea în iunie, ziua mea de naștere în decembrie, iar Sfântul Gerard nu există.
Uite ce ți-am adus!
Mulțumesc, Maria! O tabliță de școală?
Întotdeauna mă bucur când unul dintre cei pe care îi iubesc sau pe care îi prețuiesc primește un premiu.
Premiu? Ce premiu al cui?
Pe al tău, premiul de interpretare la Bruxelles pentru Diavolul în corp. O să dea dracu să nu e unul și pentru Fabrice Del Donco, că nu mai ai trai cu mine.
Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Dar dacă mă gândesc bine, era și normal. N-aș citi ce scrie în Tribun de Genève? Gerard Philippe se dovedește a fi cel mai mare actor al cinematografului modern. Oh. Nu trebuie uitat că Gerard Philippe e un actor de teatru care atinge geniul și ne punem în el mari speranțe. Nu s-a mai văzut niciodată pe o figură atât de tânără expresia atât de clară a unor sentimente atât de intense. Plimbările lui melancolice cu mâinile în buzunarele impermeabilului, galoburile bruște de mânz scăpat în libertate, pasiunea lui bărbătească, etc. Da, să lăsăm prostiile, George.
Da.
Mai bine povestește-le ce spectacol minunat am văzut noi.
Ah, da. L-am dus pe Gerard la Lugă la Doi Stăpâni cu Piccolo Teatru din Milano, care l-a făcut.
Da.
Prac, extraordinar, copii, excepțional. Să vedeți ce plastică, ce bucurie de a juca, de a fi pe scenă, de a te mișca. Mă gândesc la noi și la înțepenita noastră tragedie. Eu nu alerg la luptă, ci la jertfirea mea și sufletul meu stinge plin de dispreț povața. Când moartea tu mă cauți, eu să-mi apăr viața. Jos, Cornei, viva comedia de l'arte!
E poftim,
da. Pentru Dumnezeu, puteți ceasul.
E trecut de miezul nopții.
Italienii ăștia n-au niciun respect pentru odihnea concetățenilor lor. Cineva trebuie să-i învețe minte. Dacă nu-i arunc o carafă cu apă acum...
Ce faci?
Așa le trebuie.
Haideți, copii, e cazul să mergem și noi la culcare. Mâine avem o zi grea.
Apropo de mâine.
Da, mulțumesc.
Intră.
Scuzați-mă, domnule, dumneavoastră ați azvârlit adineauri?
Da, eu.
Dar ce v-a deranjat cumva din somn muzica?
Nu, pentru că nu dormeam. Dar puteam foarte bine să dorm. Și pe urmă la ora asta alții dorm. Mie îmi place dreptatea, bună seara.
Și nouă, domnule, și dacă nu aveți nimic împotrivă, v-am rugat ca mâine dimineață...
Să ne achitați nota de plată și să vă căutați un alt hotel. Bună seara.
Bună seara.
George, tu ai ținut socoteala? Ai ținut socoteala câte ore mă mut de când sunt la Roma?
Parcă a patra.
A, nu, eu cred că a cincea. Noapte bună, turbulentule.
Noapte bună, prea distinsă, San Severina. Și nu-l uita pe al dumneavoastră prea plecat, Fabrice Del Dongo.
Maria Cazares, presupun că l-ați cunoscut pe Gerard Philippe foarte bine jucând alături de el atât în film Mănăstirea din Parma, cât și în teatru Federigo de René Laporte în 1945, la teatrul Mathurin, dacă nu mă înșel,
da,
nu?
Da, așa e.
Și în Epifaniile lui Henri Pichet în 1947 la teatru Noctambul.
Gerard Philippe nu era un om pe care să-l cunoști din trei colaborări. Christian Jacques poate confirma.
Da, așa e, dragă Maria. Numai că între voi doi mi s-a părut întotdeauna că se statornicise o relație specială. Găsise în tine un intelectualism la care ținea și chiar o anume potrivire pe planul sensibilității.
Da, e adevărat. Dar mai mult ca oricine, Gerard era foarte greu de încadrat într-o categorie anume. Niciodată n-am știut cine este el. Am sentimentul că nu l-am cunoscut niciodată cu adevărat. Părea un suflet rătăcitor care își caută pe lumea asta un suport material pentru a căpăta o formă. Era un înger care dorea nesățios și sălbatic să devină om. Era fragil și totodată foarte puternic, mil, dar deloc modest, flexibil ca o trestie în vijelie. Se îndoia ușor pentru a se ridica numai decât era în el un bovarism pe care îl hrănea deopotrivă din instinct și din sensibilitate. Era născut să interpreteze victime nevinovate, neajutorate sau eroi înzestrați cu toate calitățile, cei pe care zeii ocrotesc, personaje legendare scăldate încă din copilărie în apa vieții.
De aceea l-ați și ales pentru rolul lui Fabrice del Dongo și mai târziu pentru Fanfan la Tulip.
Da. Vedeți, dumneavoastră, deși l-am intuit potrivit pentru astfel de roluri, la începutul colaborării noastre am fost puțin dezorientat. Poate pentru că primul lucru pe care mi l-a arătat a fost latura capricioasă a caracterului său. Trecea de la o atitudine la alta, de la un fel de a fi la altul, fără vreun motiv exterior. Da. Ceea ce m-a cucerit la el a fost profesionalismul. Era întruchiparea conștiinței profesionale, da. Înzestrat cu un curaj și cu o voință de fier, încăpățânat ca un cadăr, având o extraordinară putere de convingere și refuzând orice compromis. Uite, acum mi-amintesc că, deși nu era deloc sportiv, a refuzat categoric să se lase dublat în scena evadării din turnul Farnese. Așa că a coborât pe o frânghie de la 18 metri înălțime. Am tras odată, deși totul se desfășurase în cele mai bune condiții, am vrut să mai trag o dublă, și? Așa, pentru siguranță. Da. Gerard s-a supus fără o vorbă și fără să mai arate mâinile lui jupuite și pline de bășici. La a doua coborâre, palmele îi șiruiau de sânge.
Spuneați că era încăpățânat ca un cadăr. Da. Cum se face atunci că revenea asupra propriilor sale hotărâri?
Vă gândiți probabil la Sidu.
Da, da.
A revenit, e drept, dar cu câtă greutate. Să nu uităm că Jean Villard i-a propus prima oară rolul în 1948.
De fapt, ce înseamnă această criză a literaturii despre care se vorbește atât azi? Este pur și simplu o încercare de schimbare, de rupere de tradiție, nu? La un asemenea fenomen asistăm în Franța încă de la începutul secolului.
Evident, Mallarmé, Valéry, Gide, Proust,
sigur,
suprarealiști.
Exact. Și ce caracterizează această criză? Care este trăsătura pe care literații numiți de Villard o au în comun? E o trăsătură care nu a existat înaintea lor. Anti-intelectualismul.
Bună seara.
Bună seara. Bună seara.
Jacques Sigur, Gérard Philippe, Julien Benda, Jean-Paul Sartre.
Scuzați-ne că am întârziat, dar acum am scăpat de la filmare.
Și după ce te-am invitat, am aflat că astă seara vei spectacol la Michaudière cu Labrador. Nici nu mai speram să vii.
Am profitat de ocazie și m-am îmbolnăvit.
De mult pânda momentul.
Cum așa?
Am ca dublură pe lui Moan, care grozav dorea să joace și el în piesă măcar o dată. Așa că astă seara m-am prefăcut bolnav ca să-i ofer prilejul.
Ce filmezi acum?
O plajă atât de mică, după un scenar al lui Jacques, care mi-e place foarte mult.
O spune și el așa, din prietenie.
Nu, jur că îmi place foarte tare. E o poveste tristă despre un tânăr chinuit care moare de disperare și rost de remușcări. Între noi fie vorba, pare foarte sartrian.
Gerard, nu crezi că e momentul să te gândești și la clasici?
În ce sens?
Să joci marile roluri ale repertoriului clasic.
Depinde ce. Pentru unele sunt prea bătrân. Am 26 de ani. Pentru altele sunt prea tânăr. Cred că pentru un actor asta e marea problemă, să prindă momentul acela unic în care poate să interpreteze un anume rol. Pe mine cel puțin mă obsedează două lucruri. Nu încă și prea târziu.
Îți propun eu un rol tocmai bun. Sidul.
Nu.
Cum adică nu?
Nu vreau să-l joc pe Rodrigo.
De ce?
Pentru că nu sunt de acord nici cu Corneille în general, nici cu Sidul în special.
Și mă rog, dumitale, pentru ce Corneille nu e destul de bun pentru dumneata?
Eu n-am spus asta. Poate e prea bun pentru mine. Sau altfel spus, poate că eu nu sunt destul de bun pentru el. Nu pot juca tragedie, nu sunt făcut pentru așa ceva. Nu pot să execut gesturi convenționale și să mă supun unui ritm dinainte stabilit care contravine ritmului meu interior. Nu pot accepta ca totul să se petreacă după un anume tipic de la intrarea până la ieșirea din scenă.
Și chiar nu crezi că tragedia se poate interpreta și altfel?
Nu!
Bine. Cum crezi?
Îmi pare rău că te refuz, dar astea sunt părerile mele. Oricum îți mulțumesc că te-ai gândit la mine. Acum vă rog să mă scuzați, eu trebuie să plec. Bună seara!
Bună seara!
Bună seara!
Ce marțafoi! Ce încrezut! Nu e rușine! Cum poate să vorbească așa despre Cornei?
Și ce ai de gând să faci?
Mă descurc eu și fără celebrități. Chiar mai bine. Auzi, domnule! Vreau omul să-l scoată din rolurile astea mediocre în care s-a împotmolit și dumnealui nu și nu! Că nu-i place tragedia! Eh, am să-i arăt eu că teatrul e altceva decât crede el.
Mai e dușman pe care să-l tem. Veniți încoace, voi castilan, voi mauri, veniți, voi navareji. Și tot ce țara Spaniei mai are ca vitej. Nu merge, nu merge, nu merge, nu merge, știam că nu o să meargă.
Dacă începe așa, chiar că nu o să meargă. Nu știu ce e în capul tău. Acum 2 ani și jumătate m-ai refuzat spunând că tragedia nu-i de tine.
Da.
Acum 2 luni m-am pomenit cu tine în cabină și mi-ai spus că vrei să lucrezi cu noi. De bună voie și nesilit de nimeni. Că vrei să participi la festivalul de la Avignon, că vrei să joci Sidul. Acum joacă-l, joacă-l pentru Dumnezeu.
Dacă nu mă ajuți, eu sunt gata să fac tot ce dictezi tu.
Dar și cum ai vrea să te ajut? Cum? Să-ți dau mură în gură? Să mă urc pe scenă și să spun, fă ca mine? Nu e stilul meu de lucru. Eu nu impun niciodată actorului nimic. Tu singur, singur trebuie să descoperi personajul. Rolul meu este doar de a te ajuta să-l ghicești.
Cine m-a pus? Cine m-a pus? Cine m-a pus să accept ca să mai ghicitorii?
Ia ascultă. Prea punem totul la inimă. La urma urmei, Sidul este o spaniolărie. Ce zici? Hai să încercăm! Veniți încoace, voi castrie!
Voi mauri, veniți, voi navareji!
Și tot ce țara asta mai are ca vitej!
Lucrul cel mai dificil e să găsești tonul potrivit.
Une atteinte imprévue aussi bien que mortelle. Misérable vengeur d'une juste querelle. Et malheureux objet d'une injuste rigueur. Je demeure immobile. Et mon âme abattue cède au coup qui me tue. Si près de voir mon feu récompensé. Ô Dieu, l'étrange peine. En cet affront, mon père est l'offensé, et l'offenseur, le père de Chimène. Que je sens de rudes combats, contre mon propre honneur, mon amour s'intéresse.
Străfulgerat în suflet de un praznic chin, pe care nu putuse vai nimeni să-l prevadă. Să fac o nedreptate silit de-o dreaptă sfadă. Și obiect de plâns al unui neîndurat destin. Stau împietrit de spaimă. Și inima-mi zdrobită, abia de mai palpită. Atât eram de-aproape de raiul meu dorit. O, ce ursită! Plină de triste ciudățenii. Iubitul meu părinte e crunt batjocorit și vinovatul este părintele Himenei. O, ce grozavă luptă se dă acum în mine. În contra cinstei mele, iubirea mea-i pornită, a răzbuna un tată și a pierde o iubită. El inima-mi atâță, ia brațul îl reține. Ca să-mi trădezi iubirea, ori cinstea mea hulită, durerea cea cumplită de-o parte și de alta e tot atât de multă. O, ce ursită plină de triste ciudățenii! Să las fără de pedapsă așa de grea insultă? Să pedepsesc pe mândrul părinte al Himenei? Onoare și iubire dușmane față în față, război frumos și crânce în plăcută tiranie. O pot să rab eu oare ca Spania să spună că n-am știut să-mi apăr onoarea casei mele? Să cruț un vis pe care îl vede biata minte pierdut de mai înainte? Fugiți departe gânduri așa puțin înalte. Departe de la mine voi josnice vedenii. Hai brațul meu, onoarea să o salvăm în calte, căci oricum tot pierdută e dragostea Himenei. Da, gândurile mele o clipă au rătăcit. Nimic pe lumea aceasta nu-i mai presus de onoare. Și dacă mor în luptă sau mor de întristare, jertfii voi al meu sânge curat, cum l-am primit. Aleargă dar Rodrigo și lasă ezitarea. Te cheamă răzbunarea. De atâta șovăială nedemnă rușinat. Departe de la mine, o josnice vedenii, căci azi al tău părinte e crâncen ofensat. Și ofensatorul este părintele Himenei.
Comme je l'ai reçu, je m'accuse déjà de trop de négligence. Courons à la vengeance. Et tout honte est d'avoir tant balancé, ne soyons plus en peine, puisqu'aujourd'hui mon père est l'offensé. Si l'offenseur est père de Chimène.
Roland, Roland, am găsit ceva extraordinar. Un interviu al lui Gerard la Avignon în 1951. Da? Și când m-am rugat de cei de la fonotecă să mai caute, o țineau una și bună că nu mai au nimic. Eu de bandadă și la ăștia. Mm-hmm. Ia să vedem cum arată.
O fi șters-o cineva.
Nu se poate.
Efortul lui Villar, efort la care sunt deosebit de fericit să colaborez, constă în a degaja teatrul din condiția lui feudală în care trăiește astăzi și de a realiza un adevărat teatru național popular, în sensul celui conceput de Fermin Jemier în 1933.
Din fericire lipsește doar întrebarea reporterului.
Taci, taci odată.
Treptat formula lui Jemier s-a golit de conținut și numai astăzi Villar a știut să o învie.
De fapt, ce înțelegeți dumneavoastră prin teatru popular?
Un teatru al colectivității care să atragă la spectacol un public cât mai larg, un public entuziast, un public tânăr, un public din inima Parisului, dar și din suburbii și provincie. Deci teatru popular este, în primul rând, un teatru descentralizat.
În condițiile acestea, teatrul popular trebuie să facă unele concesii în ceea ce privește calitatea repertoriului,
nu? Dimpotrivă. Pentru acest public trebuie să alegem piese bogate în idei, care să-l atragă la spectacol și să-i dea de gândit și de comentat după aceea. Teatrul este interesant numai în măsura în care pune probleme, denunță răul, educă gustul, exploatează o curiozitate culturală și oferă spectatorului amintiri plăcute. După părerea mea, accentul trebuie să cadă pe repertoriul clasic.
În ceea ce privește actorii...
Politica teatrului nostru este de a desființa vedetele, de a reduce actorii la dimensiunile muncii fiecăruia, de a trezi spiritul de colectiv și mai ales de a dezvolta conștiința datoriei față de public. Doar în contact cu publicul actorul se poate dezvolta, perfecționa, poate deveni mai complet. Dovadă că noi nu avem capete de afiș, nu avem vedete, este publicarea numelui interpreților în ordine alfabetică, indiferent de importanța lor în spectacol.
Și acum o ultimă întrebare, al cărei răspuns cred că l-așteaptă mulți dintre ascultătorii noștri. Cum se pot face rost de bilete la spectacole Teatrului Național Popular?
Dacă aveți vreo cunoștință la uzinele Renault, prin comitetul de fabrică, cred că puteți obține ceva bilete. Eu personal n-am nicio putere.
Bravo, bravo, dragul de el, știam eu de ce-l iubeam.
Lasă efuziunile sentimentale și gândește-te mai bine cum rezolvăm fanfan la tulip.
Foarte simplu. Înregistrăm pe bandă melodia An avant fanfan la tulip, An avant fanfan, an avant. Și toată lumea o să știe despre ce este vorba.
Vreau să sper că glumești.
Nu!
Ce ziceți, ce frumos e azi, hă?
Era și cazul că în ultima vreme ne-a cam plouat.
Da, ieri a fost o zi mortală. Aseară nu puteam să adorm gândindu-mă la duelul dintre Gerard și Noel pe acoperiș. Gerard ascunzându-se după coș și Noel după el cu spada.
Nu fi rău, Michel, n-ai văzut ce rană are Gerard la mână?
Așa a vrut el. De ce se încăpățânează să nu-l dublezi?
Bună dimineața și poftă bună!
Bună dimineața, ia, Gerard, ia să-ți văd mâna, ia.
Iar vrei să-mi ghicești viitorul, frumoasa mea Adeline?
Au! Da. Iar mi-a băgat un gândac în sân! Iar! Eu mă îngrijesc de rana lui și el îmi bagă gândac în sân! Nu mai stau lângă tine! Să știi, Alice, ai un loc acolo?
Azi ce filmăm?
Sper să terminăm scena de ieri. Gerard, te rog, pentru a suta mia oară vreau să fii cât mai spontan. Fanfan nu este un personaj reflexiv, cerebral. Nu e nici măcar prea inteligent. Șmecher, da, da. Și acționează în primul rând din instinct.
Probabil că până la urmă o să fie cum vrei tu. Dar știi bine că eu sunt de altă părere. De ce crezi că dacă Fanfan e un simplu băiat de la țară, nu poate fi mai profund, mai conștient de actele sale și de revolta sa?
Tu pui greșit problema. Nu e profund, nu pentru că e de la țară, ci pentru că așa e firea lui. Aventurier, afemeiat, năzdrăvan, intrând în bucluc aproape fără voie.
Da? Bine, atunci hai să fim spontani.
Au ea! Nu
pe masă!
Săriți pe mine!
Hai să-mi calci în omletă!
S-a vărsat ceaiul! S-a vărsat ceaiul!
Dă-mi repede tarta aia, Nicolo!
De ce dai în mine? Ce aveți toți cu mine azi? Ce aveți?
A, zău că n-am vrut cina! Cina, iartă-mă, iartă-mă!
E vremea să ne întoarcem. Nu adă-ți voalul la gât.
Să mai rămânem dacă nu ți s-a făcut frig. Privește, mamă, cât de frumos e cerul. Totul e nemărginit și liniștit. Dar văd că-ți pleci fruntea. De asta dimineață par neliniștită.
Neliniștită nu sunt, ci mâhnită. N-ai auzit din nou povestea aceea fatală cu Lorenzo?
Nu?
Toată Florența vorbește.
Vai, mamă, dar lașitatea nu-i crimă și nici curajul nu-i virtute. De ce am osândit slăbiciunea? Să fii răspunzător pentru bătăile inimii tale? Iată un jalnic privilegiu pe care numai Dumnezeu îl poate face nobil și vrednic de admirație. De ce crezi că acest copil n-are dreptul pe care noi, femeile, îl avem cu toatele? Se spune că o femeie care nu se teme de nimic nu-i vrednică de iubire.
Ai putea iubi un bărbat fricos? Roșești, Caterina. Lorenzo e nepotul tău. Nu te poți îndrăgosti de el. Dar închipuiește-ți că s-ar numi altfel. Cum ți s-ar părea? Care femeie ar primi să se sprijine de brațul lui pentru a încăleca? Și care bărbat i-ar strânge mâna?
Stop!
Suzan!
Da.
Suzan, dragă, te-aș vrea parcă mai mâhnită. Iar replica din urmă, care femeie, ar fi bine să te prindă aici. Uite aici.
Bine.
Iar tu tansoazi.
Da.
Ascultă-mă, tu nu respiri normal. E suficient să te concentrezi asupra replicii, respirația vine de la sine. În momentul în care ai o idee în cap, care vine într-adevăr din tine, exprimarea ei nu mai constituie o problemă.
Gerard, eu încercam să-mi dozez tristețea pentru ca în finalul scenei să ajung la lacrimi.
Știi ceva, Suzan? Știi ceva? Celorlalți puțin le pasă dacă plângi sau nu.
Da.
Esențialul este să nu pierzi nici o clipă din minte ideea personajului. Nu vă pierdeți în detalii, vă rog. Hai să reluăm. Hai, gata.
Gerard, la telefon. Morija.
Hai. Alo, bună, Moris. Ai și înregistrat? Bravo, grozav, grozav. Păi te aștept să vedem cum se aude. Eu repet aici toată dimineața. Pe la două fugă la o probă de costume pentru filmul lui Rene, Frumoasele nopții. Păi da. Da, lipsesc vreun ceas. Cam
am emoții pentru Gerard.
De ce?
Mi se pare că spectacolul nu se încheagă, nu capătă consistență. După eșecurile pe care le-a avut cu Mătrăguna și Nuclea...
Era doar la primele lui experiențe ca regizor și pe urmă textul lui Pichet. Nu se poate compara cu cel al lui Musée. Ca să nu mai vorbim că majoritatea cronicarilor au atacat textul și nu regia, care era ingenioasă, era
îndrăzneață.
Bună dimineața!
Ce bărfiți voi acolo?
Vorbeam despre Lorenzacci.
O formidabilă întorsătură au luat lucrurile.
Da.
Salut! Ai venit, Leo! Ai adus machetele?
Nu le-am făcut încă.
Cum nu le-ai făcut? Tu ți-ai pus în cap să mă îmbolnăvești? Nu înțelegi că nu pot face nimic serios până nu văd machetele decorurilor, nu înțelegi?
Înțelegi că nici eu nu pot face machetele până nu știu exact ce vrem. Până când nu-ți precizezi intențiile regizorale.
Era la telefon, spitalul!
Da, acum!
Formidabil, cât s-a rugat Vilan de el să accepte rolul lui Lorenzace. El nu și nu. Că de 50 de ani rolul e jucat doar de femei intravestite. Că trebuie un actor mai efeminat, mai fragil, că e prea bătrân. Și după ce s-a hotărât în sfârșit să-l joace, Vilar se îmbolnăvește peste noapte, intră în spital și lui Gerard îi pică pe cap și regia.
Tu ce părere ai? O să iasă?
Vreau să sper.
Repetiție se cheamă. Asta nu e repetiție. Ah, uite pe Maurice.
Ah, ce repede am ajuns. Mor de curiozitate să știu ce părere ai. Dar unde e magnetofonul?
Aici.
Noi am citit undeva că într-un oraș din Italia există o serbare a drapelelor la care trompeții cântă în aer liber. De la ideea asta am pornit. Ia ascultați.
Formidabil! Exact ceea ce trebuie! Lorenzaccio poate să înceapă!
Je dirais que c'est un motif de bonheur et j'emporterai la lumière.
Cela se fait tous les jours. Une nouvelle mariée, par exemple, exige cela de son mari pour entrer dans la chambre nuptiale. Et Catherine passe pour très vertueuse. Pauvre fille, qu'il est sous le soleil si elle ne l'est pas. Que ma mère mourut de tout cela, voilà ce qui pourrait arriver. Ainsi donc, voilà qui est fait. Alors, patience.
Et vous spune que est foarte rușinoasă. Și voi scoate făclia din odaie. Așa se face de obicei. O mireasă bunăoară pretinde aceasta de la soțul ei când pășește în camera nupțială. Și Caterina trece drept cât se poate de virtuoasă. Biata fată. E mai nefericită decât oricine pe lumea asta. Iar mama ar putea să se prăpădească de pe urma celor ce se vor întâmpla. Așadar toate sunt pregătite. Răbdare. Va trece și ceasul acesta. Orologiul abia a sunat. Dar dacă va cere lumină? Nu cred. Deci ar cere. Te rog, scoate făclia din odaie. Când o femeie se dăruiește pentru prima oară, e simplu de înțeles. Hai, intră, încălzește-te un pic. Da, toane de fetișcană. Ce motiv ar avea să se gândească la un asasinat? Tot s-ar mira. Chiar și Filippo. Ai apărut, mutră palidă. Dacă republicanii ar fi oameni, cum ar mai răscura ei mâine tot orașul? Dar Pietro e un ambițios, numai Rucelai și ai lui sunt oameni de nădejde. Ah, vorbele astea goale care nu se mai termină! Dacă există cineva în ceruri, cred că face mare haz pe socoteala noastră. A tuturor, nu zău e de râs! O, flecărel omenești, umor stricate, o negustor de vorbe mari, o lume neputincioasă! Nu. Nu voi scoate păclia. Voi merge drept la țintă. Să simtă cum moare! Pe sângele Domnului, mâine toată lumea va ieși la ferestre. Numai să nu-și fi găsit el cine știe ce armură nouă, cine știe ce alte zale, a furisită născocire. Să lupți împotriva lui Dumnezeu sau a diavolului, ce mare lucru, dar să te lupți cu niște lame de fier îmbucate unele în altele de mâna unui nemernic, dar murier! Îi vei face loc să intre el primul, își va pune spada acolo sau dincolo pe canapea, că despre curelușa cu care se înfășoară gardă e simplu de tot. De i-ar da prin minte să se culce, ce bine ar fi. Culcat, șezând sau în picioare? Nu, mai degrabă șezând. Întâi voi ieși din odaie, scoron concolo s-a închis în cabinetul de lucru. Venim. N-aș vrea să întoarcă spatele. Mă voi duce drept la el! Hai, potolește-te, inima, potolește-te, curând va veni clipa. Hei, dar ce se întâmplă? Deci nu-mi vine să cred. Am o poftă nebună să dansez. Dacă nu m-aș înfrâna, cred că aș țopăi ca un vrăbioi peste grămezile astea de pietre și peste grinzi. Ei, ibovnice, ibovnice, pune-ți mănuși noi haine mai arătoase, tra-la-la-la-la-la, foarte frumos, că și mireasa e frumoasă. Dar ți-o spun la ureche, ia seama, la micul ei pumnal.
Domnule doctor Velei, ați fost unul dintre cei mai apropiați prieteni al lui Gerard Philip. Ați asistat la nașterea ambilor săi copii, l-ați însoțit pe Gerard în Suedia în timpul filmărilor la Till Eulenspiegel. V-ați petrecut vacanțele împreună? Ne puteți spune cum a început această prietenie?
Era în 1954 când Anne Philip s-a înscris la clinica mea, evident sub un nume fals pentru a evita orice indiscreție, și a început să se pregătească în vederea nașterii fără dureri.
A făcut o declarație privind situația critică din Algeria și măsurile ce se vor lua în acest sens. Ecourile acordului franco-american privind asistența militară în Vietnamul de Sud. Simon de Beauvoir, François Sagan și Raymond Queneau, laureați ai premiului Goncourt. Ninsori puternice în centrul și estul Europei afectează traficul rutier și feroviar. Pregătirea expoziției Matisse, ce se va deschide mâine, 21 decembrie, la Grand Palais.
Te salut! Am venit, cum te simți?
Bine, cum a mers astăseară lui Brass?
Astăseară n-am avut deloc trac. Am constatat că am trac doar când sunt foarte obosit sau când rolul e foarte lung. Poftă bună, domnilor miniștri, mi-a ieșit mai tunător decât de obicei. Mi-ai văzut tu papucii? Uite-i. Pentru monologul ăsta ar fi nevoie de o orchestră, iar eu nu sunt decât un instrument. Nici nu știi cât de mult regret că nu i-am văzut pe lui Bas pe de Max sau pe Mulesul lui. Ce sâte mie!
Vezi că mai e suc în frigider. Ai citit ziarele de azi?
Nu, n-am avut nici măcar să citesc scrisoarea pe care mi-a lăsat-o Vilar în cabină.
Sadul face o cronică grozavă la roșu și negru. Ascultă!
Da?
A fi totodată Don Juan, Tartuffe, Valmont, Rubempré, Bonaparte. Și a rămâne însă Julien Sorel, iată o încercare pe care numai geniul unui actor ca Gerard Philip o poate concepe și izbuti din plin. În filmul lui Autant Lara, el a depășit toate creațiile sale de până acum. Ce zici?
Știi cum e cu criticii ăștia? În cele mai multe cazuri, elogiile lor ne flatează fără să ne învețe nimic. Iar în cele mai răutăcioase articole, ne jignesc fără să ne îmbogățească cu ceva. Mai bine uite ce scrie Jean. Tu nu ești pentru mine numai Rodrigue sau Ombur sau Lorenzo. Tu ești singurul actor al generației de după război care a înțeles cu inima problema populară. Căci astfel, în afara problemelor noastre de gestiune, în afara bugetelor noastre particulare, cu inima trebuie să înțelegem acest teatru popular.
Dracu de el, e un om extraordinar.
Dar ce cu tine? Ți-e rău? Ești foarte palidă.
Cred că se apropie momentul. S-au întețit durerile.
S-au întețit? Când au început?
De dimineață.
Și acum spui, of, îngrozitoare ești. Doar am vorbit la telefon și n-ai zis nimic. Cât e ceasul?
Aproape 12.
Ei, îmi pare rău pentru Velei, dar asta e situația. Bună seara, domnule doctor. Gerard Philip la telefon. Scuzați-mă că vă deranjez la ora asta, dar soția mea are dureri din ce în ce mai dese. Bine. Bine, atunci ne vedem la clinică.
Mă duc singură.
Cum o să te duci singură?
Da.
Doar n-am înțeles că a asist și eu la naștere.
Când te-or vedea venind cu mine, se duce dracului secretul. Degeaba am figurat atâtea luni sub nume de împrumut. Or să ne asalteze ziariștii.
Pentru o dată puțin îmi pasă. Nici nu mă gândesc să te las singură.
Dar datorită unei complicități colective am reușit să păstrăm secretul prezenței lor în clinică timp de aproape 12 ore. Nașterea a durat destul de mult pentru că poziția copilului era anormală. În tot acest timp, Gerard n-a scăpat-o din ochi pe Ann, urmărindu-i efortul cu infinită admirație. Când fetița a scos primul țipăt, Gerard a fost în culmea fericirii. Îi se părea că e cel mai frumos copil din lume. În zilele următoare a început să se poarte ca orice tată fără experiență. Se apleca mereu asupra leagănului. Se alarma dacă Anne-Marie strănuta. Îi se părea că e prea tăcută sau prea plângăcioasă. Mândria de a fi tată, adorația pentru acest copil pe care și-l dorise, au rămas aceleași și după primele zile de euforie. Găsea că are toate calitățile și cred că Anne-Marie ar fi devenit un copil foarte răzgâiat dacă 2 ani mai târziu n-ar fi venit pe lume Olivier.
Gerard era un actor care își păzea cu multă strășnicie viața particulară de indiscrețiile celor din jur. Chiar și atunci când a acceptat să răspundă întrebărilor mai mult sau mai puțin indiscrete ale ziariștilor, el a făcut-o cu sinceritate, dar nu s-a dezvăluit cu totul. Care este principala dumneavoastră calitate?
Orgoliu.
Dar principalul dumneavoastră defect?
Tot orgoliu.
Sunteți optimist?
Devin optimist în situațiile încălcite, nebuloase sau îngrijorătoare.
Ce detestați mai mult?
Necinstea, minciuna, lipsa de conștiință profesională.
Sunteți timid? În ce împrejurări?
Da, sunt timid, dar nu mă întrebați în ce împrejurări.
Sunteți spontan?
Când nu sunt obosit.
Cum se manifestă nervozitatea dumneavoastră?
Prin insolență.
Ce vă îngrijorează și vă înveselește cel mai mult?
Omul.
Cui datorați reușita dumneavoastră?
Pe de o parte norocului, pe de alta perseverenței.
Care este dramaturgul dumneavoastră preferat?
Molière.
Poetul preferat?
Paul Éluard.
Dar compozitorul?
Mozart. Și eu vă mulțumesc.
Ție nu ți se pare foarte slab?
Da, pare obosit, nici nu-i de mirare. Gândește-te cât am muncit în ultimii ani. Marile manevre, Montparnasse 19, Potbui, Tiloilenspiegel, legături periculoase, în teatru Capricile Mariane.
Știu asta, nu e nevoie să mi le mai înșiri. Mie mi se pare că arată rău, are o culoare nesănătoasă care nu ține numai de oboseală.
Da, nu i-o fi priit clima din Mexic, unde a filmat cu bunuiel Febra urcă la El Pao.
Poate, dar eu în locul lui aș consulta un doctor.
Vino, Ann.
Credeam că dormi.
Nu, nu mi-e somn. Citeam.
Pariez cu o altă traducere la Hamlet.
L-ai pierdut. Am trecut la Grecia azi. De Hamlet mă reapuc peste vreo 6 luni după convalescență. Am în cap fiecare replică, fiecare intonație. Trebuie să o joc acum, repede. Și așa mă tem că la 37 de ani mei e cam târziu.
Vorbești prosti.
Crede-mă că știu ce spun. Simt cum mă gonește timpul. Actorul care nu l-a jucat până la 40 de ani pe Hamlet nici să nu-l mai joace. Azi nu se mai poartă jun prim de 60 de ani plin de riduri și cu fălcile căzute.
Termin odată.
N-ai vrea să mă ajut să scriu o scrisoare lui Michele Civeri, urmașul meu la președinția Sindicatului Actorilor?
Ma da, doar o clipă, stai puțin. Gata, spune.
Dragă Michel, mi-ar fi plăcut să asist eu însumi la ședințele Consiliului și în măsura posibilului să vă ajut. Din păcate nu pot să trec nici măcar pragul sindicatului nostru. De curând am fost supus unei intervenții chirurgicale. Acum totul merge bine și intru într-o perioadă de lungă convalescență. Este inutil să vă mai vorbesc despre urările mele pentru munca voastră și pentru bunul mers al sindicatului nostru. Cele mai bune gânduri întregului colectiv, 24 noiembrie 1959. Îmi trebuie să semnez.
Da, poftim.
Nici nu știi ce mult aș vrea să mergem la munte.
Trebuie să fie Pierre.
nou cu Zoe.
Tăticule, tot atâta vreme nu ne-ai mai spus povestea cu Zoe. Da? Ne spui?
Ce cu voi aici, Anne-Marie? Olivier, tăticul e obosit. Nu poate să vă spună povești. Și pe urmă sunteți destul de mari. Ar fi cazul să renunțați la Zoe.
Bună, Pierre.
Cum te simți?
Bineșor. Lasă-i în pace, Anne, dar nu vrei să omorâm așa tamnesam pe Zoe după atâția ani. Hai, veniți în coace.
Vino, vino, te rog puțin, Anne, să-ți mai scriu o rețetă.
Am vorbit din nou cu profesorul Jobert. Nu e nicio speranță. El are o vitalitate extraordinară, dar nu mai rezistă o lună. Povestea cu muntele e curat utopie.
Știu, știu. Gata, copii, gata, lăsați-l pe tata în pace. Hai, la culcare cu voi, gata.
Noapte bună, nenetule.
Noapte bună, hai.
Noapte bună, tăticule.
Noapte bună, nenetule.
Nici eu nu stau mult, mâine intru de gardă.
A, nu, 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 nu pleci înainte să stabilim ce facem de sărbători. Tu, Pierre, habar n-ai să-ți organizezi viața. Să nu crezi că am să te las la Paris. Totuși să găsim o vilă izolată.
Oh.
Gândiți-vă ce minune, peste tot zăpadă, albă și neumblată. Am chef să mă tăvălesc pur și simplu prin zăpadă, să-mi dau drumul de arăstogolul la vale. Iar seara o să stăm la gura sobei și o să înghițiți și voi poveștile mele despre Zoe, cea descurcăreață.
Dragă Gerard, cred că n-am întâlnit o persoană cu mai multă putere de convingere decât tine. Îți promit că începând de mâine am să caut o vilă. Noapte bună.
Noapte bună. Bună.
Noapte bună, Pierre.
Eu te conduc.
Pierre, gândește-te la tot ce am vorbit. Să știi că n-am glumit.
Bun.
Nu te culci?
Ba da, ba da, ba da. Dar te așteptam pe tine. Vreau să-ți citesc o replică din Troilele. Printre fericiții de pe pământ, nu considerați pe nimeni favorizat de soartă înainte de a fi murit. Moartea înseamnă neant, viața mai are de partea ei nădejde. Da, asta e.
Noapte bună, iubitule.
Noapte bună.
Gerard Philippe a murit a doua zi de dimineață la 25 noiembrie 1959 și a fost înmormântat la Ramatuel în costumul sidului.
Emisiunea noastră din această seară este dedicată actorului Gerard Philippe, a cărui amintire de artist și de om este încă vie în inimile tuturor celor care l-au cunoscut.
Era un spiriduș, ironic, volatil și agresiv, uneori de-a dreptul dezagreabil. Trecea de la o frenezie gălăgioasă la crize de depresiune.
Era un tânăr Ahile Vigelios, fericit că trăiește și se numea Gerard Philippe. Adunase în el toate speranțele fizice ale unei generații. Era întruchiparea unei năzuințe colective care se definește cu greu tocmai pentru că are nevoie de un individ care să o întruchipeze. Așa se explică farmecul lui personal nemaipomenit, grația modiliană făcută din nepăsare și din seriozitate, din tristețe și libertate, din forță brută și din moliciune melancolică, din cinism și din dragoste. Farmecul și grația unei sălbăticiuni cu dinții ascuțiți și cu un surâs tulburător.
Ați ascultat scenariul radiofonic Gerard Philippe de Cristina Corciovescu. Au interpretat Tatiana Iecăl, Adela Mărculescu, Irina Mazanitis, Mirela Gorea, Janin Stavarache, Rodica Sanda Țuțuianu, Ruxandra Sireteanu, Marina Maican, Violeta Berbiuc, Nicolae Pomoje, Ion Punea, Ion Siminie, Mircea Constantinescu, Gelu Nițu, Ștefan Velniciuc, Răzvan Ionescu, Nicolae Călugărița. În rolul lui Gerard Philippe, Adrian Pintea. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Titel Constantinescu.